Forseti. Gengi íslensku krónunar hefur sveiflast til og frá. Það er gömul saga og ný. Flestir eru sammála að slíkar sveiflur séu skaðlegar, enda eru þær ófyrirsjáanlegar og enginn veit hversu lengi niður eða uppsveiflan varir. Verða út og innflutningi sveiflast í samræmi við þetta sem og hagur heimila og fyrirtækja. Vextir hafa langt skeið verið hærri hér á landi en í helstum samkeppnislöndum. Talaðir sérstakt Íslands álag í þeim efnum. Þetta gerir að verkum að öll áætlanagerð verður erfið og gengi krónunar fer að stjórna í ríkum mæli áformum fyrirtækja og heimila. Allir verða að reyna að sjá fyrir þróununa en enginn getur það. Það leiðir til þess að heimili og fyrirtæki missa sjónar á því hvað skynsamlegt eða ekki þegar að ákvarðanir eru teknar. Einn daginn skynsamlegt að ráðast í fjárfestingar. Það næsta ekki. Einn daginn skynsamlegt að hefja útflutning á framleiðslu. Það næsta það glórulaust. Einn daginn skynsamlegt að kaupa fasteign. Það næsta ekki. Einn daginn skynsamlegt að panta sér nýjan bíl. Það næsta ekki. Krónan hefur vext 10-13% á 6 mánuðum, allt eftir því hvenar dagsins staðan tekin. Ég sé til dæmis að bílasalar eru farnir að auglýsa nýja bíla á gamla genginu, meðan aðrir tilkynna verðhækkanir. Þetta kunnulegt stef úr fortíðinni og verður það sjálfsagt áfram að óbreyttu. Herra forseti. Í viðtali við framkvæmdastjóra samtaka verslunar og þjónustu í kvöldfréttum RÚV í gær kom fram að tilkynningar verðhækkanir streyma inn frá félagsmönnum. Hvað skyldi það boða að gerist innan skams? Skyldi það verða aukinn kostnaður fyrir heimili og fyrirtæki, aukinn verðbólga og hækkun lána? Í sama kvöldfréttatíma var viðtali við Daníel Svavarsson, forstöðumann hagfræðideildar Landsbankans. Með leyfi forseta. Það svo sem ekkert í hagtölunum sem útskýri það að krónan skuli vera búin að falla svona hratt síðasta mánuðin. Við erum ennþá með afgang á viðskiptum við útlönd. Við erum með góða erlenda skuldastöðu og góðan gjaldeyrisforða. Þannig að líklegasta skýringin einhvers konar stemming á markaðnum. Geðshræring. Tilvitnun líkur. Oft hefur því verið haldið fram að þau sem telja evruvænlegan kost tali krónuna niður. Ég reikna þá með að sama skapi sé fjölmennt lið sem talar krónuna upp eða hvað. Geðshræring eða umtalum krónun okkar virðist hafa mikil áhrif. Allt og mikil áhrif. Ætli hún myndi verða stöðu ef við fyrirskipum þagnarbindindi tilvistennar, bresti, kosti og galla. Ekki það nú líklegt og ekki dettur mér í hug að leggja það til. Herra forseti, flestir sjá að krónan ekki tæki til þess að skapa þann stöðuleika sem eftirsóknarverður fyrir heimili og fyrirtæki. Nýleg viðhorfskonun sýnir að meiri hluti Íslendinga vill frekar hafa evru en krónu fyrir mynt. Það auðvitað býsna merkileg niðurstaða og hlýtur að segja ráðamönnum eitthvað það traust eða öllu heldur vantraust sem almenningur hefur á krónunni. Hagkvæmni fjárfestinga, framleiðni og nauðsynlegur fyrirsjáanleiki fæst ekki. Auðvitað ekki hægt að sjá allar hluti fyrir og Ísland mjög háð inn á útflutningi og aðstæður á mörkuðum og samkeppni mun alltaf hafa mikil áhrif. Það þess vegna sérstaklega mikilvægt fyrir okkur Íslendinga að ná tökum á þeim þáttum sem við ráðum betur við. Herra forseti, það nauðsynlegt að hafa þessi atriði huga þegar skýrslan framtíð íslenskrar peningastefnu rædd. Forsendur þær sem nefndinni var falið að vinna eftir, og já, ég veit vel að vinnan var sett af stað þegar Viðreist sat í ríkisstjórn, hafa í för með sér að sá kostur sem skýrsla Seðlabankans frá 2012 taldi vænlega, þar að segja að taka upp evru í stað krónu, tekin út fyrir sviga. Þegar af þeirri ástæðu eru niðurstöðurnar byggðar á þeirri forsendu að krónan verði gjaldmiðill Íslendinga í nánustu framtíð. Að mínu mati er þetta skýrt dæmi að við erum lægin við að forðast að ræða kjarnamáls og leita eftir raunverulegri rót þess vanda sem við er glímt. Viðreisn talaði fyrir því að taka upp myntráð fyrir alþingiskosningarnar árið 2016. Það var tilraun til þess að ná umræðinu gjaldmiðilsmál og peningastefnu upp úr þeim hjólförum sem hún hefur verið langa hríð. Það má alveg rifja það upp að það gekk ekki átaka laust að fá orðið myntráð inn í stjórnarsáttmála viðreisnar Bjartrar framtíðar og sjálfstæðisflokksins. Sama má segja forsendur þær sem lagar voru fyrir höfunda þessara skýrslu sem við nú ræðum. Háttvirtir þingmenn geta velti fyrir sér hvaða flokkur vildi takmarka sjónarhorni sem mest og stóð mestan og sterkastan vörðum það að ekki mætti nefna evru nokkur staðar í stjórnarsáttmálanum eða í verkefnum þessar rágetu nefndar. Herra forseti. Í skýrslunni eru teknir saman 10 lærdómar úr íslenskri peningasögu. Það er heldur dapurleg mynd sem færir dregin upp. 100 ára saga sem er vörðuð mistökum og brosnum vonum að ná tökum á peninga og efnahagsmálum. Í hvert sinn ætlum við að gera betur í þetta sinn en án árangurs. Alltaf reynum við að sannfæra okkur að nú höfum við lært svo mikið, að nú náum við tökum á málunum. Og það gildir einnig núna. Ég vona svo sannarlega að ég hefði rangt fyrir mér, en því miður held ég að sagan endurtæki sig fyrr eða síðar. Herra forseti, hafi það farið fram hjá einhverjum, þá er ég þeirra skoðunur að því fyrr sem við göngum í Evrópusambandi og tökum upp evru, því betra. Það er stefna viðreisnar. Ég vil reynda að taka það skýrt fram að ég vil ganga í Evrópusambandið ekki vegna evrunar, heldur vegna þess að ég tel að við eigum að vera í Evrópusambandinu. Evran er auðvitað góður fylgi fiskur aðildarinnar. Oftar en ekki er sagt að við sem höfum þessa skoðun bjóðum upp á töfralausn sem leysa eigi allan vanda. Því fer auðvitað víðsfjarri. Ísland innan Evrópusambandsins með evru þarf að kunna fótum sínum forráð og taka ábyrgð á eigin gjörðum. Og það verður alveg öruglega, erfitt og krefjandi viðfangsefni. Hitt finnst mér heldur lakari nálgun að reyna aftur og aftur að fara sömu ófæru leiðina. Leið sem liggur beint út í mýri og vonast til þess í hverri tilraun að ófæran reynist nú greiðfær vegna þess að nú sé búið að setja ný dekk undir bílinn. Það duga hins vegar engar töfralausnir til þess að komast yfir mýrina. Það er ekki þeim að kenna sem fengnir eru til þess að setja ný dekk undir bílinn. Nei, það er auðvitað ábyrgð bílstjórans sem ætla sér yfir mýrina, hvað sem tautar og raular og kemst ekki í þetta sinn frekar en öll hin skiptin.
Og þetta er 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis